Niin. Minun aiheeni olikin kaksimodaalinen kaksikielisyys. Ja aloitin tässä ihan yhdellä modaliteetillä. Mutta jos pyydetään tulkkia toiseksi modaliteetiksi.
Kaksikielisyyden omaksumisen tutkimusta on ollut jo noin 100 vuoden ajan. Ensimmäinen tutkija oli Ronjas, joka tutki omaa vastaan ja se, hänen kahden kielen omaksumista. Hän teki sitä muistiinpanoja, analysoi niitä ja julkaisi artikkelin. Sen jälkeen Pulkin tovi, mutta sitten 40-luvulla oli toinen kielen tutkija Leopold, joka myös tutki oman lapsensa kahden kielen omaksumista. No, sitten kuluikin jälleen aikaa ja sitten 80-luvulla kaksikielisyystutkimus laajeni. Alettiin tutkia kielen valintoja, morfosyntaktista kehitystä, kielen omaksumisen suhteen. Ja sitten 90-luvulla näiden kaksikielisyystutkimus laajeni maailmanlaajuisesti. Alettiin tehdä leksikon kehitystä, leksikon tutkimusta, kontekstuaalista kielenkäyttöä, fonologista kehitystä kielen omaksumisessa, puheen havaitsemista ja neurolingvistisiä tutkimuksia aloitettiin myös. Eli tutkittiin neurologisia vasteita kielellisiin ärsykkeisiin. Ja edelleen jatkuvasti kaksikielisyystutkimus laajenee ja nyt tutkitaan hyvin erilaisia kielipareja ja erilaisten kielten kaksikielisyyden omaksumista. Ja tätä kautta avarretaan tietoa kielen omaksumisesta ja myös kaksikielisyyden omaksumisesta.
Ehkä nyt vaihdan taas sen toiseen modaliteettiin ja tulki ottaa haltuunsa tämän visuaalisen modaliteetin. 1900-luvun vaiheessa ennen, 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella kasvatustieteilijät ja psykologit ja ehkä kielitieteilijät saivat vähän negatiivisia tuloksia kaksikielisyydestä. He havainnoivat, että se viivästää lapsen kielen kehitystä. Lapset sotkevat näitä kieliä pienenä ja vähän isompina. Ja se vaikuttaa negatiivisesti heidän kognitiiviseen ja psyykkiseen kehitykseensä. Mutta toisaalta tutkimusotteet saattoivat olla vähän semmoiset, jotka vaikuttivat siihen, niihin tuloksiin ei katsottu tarkkaan, minkälaista kielellisistä, sosiaalista oloista lapset olivat ja tällaiset tekijät voivat vaikuttaa. Tai sitten katsottiin, että tällaisella kaksikielisellä lapsella pitäisi molempien kielten olla yhtä vahvoja ja kehittyä samassa ajassa kuin yksikielisen lapsen se yksi kieli. Mutta myöhemmät tutkimukset on kyllä osoittaneet, että kaksikielisyydellä on monia etuja niin tämmöisen kognitiivisen kuin psykologis-sosiaalisen kehitykseen. On huomattu, että kaksikieliset lapset ovat luovia ja joustavia esimerkiksi erilaisissa kielellisissä toiminnoissa, ongelmanratkaisussa yleensä ja sosiaalisissa taidoissa. Toisaalta myös aivotutkimus on huimasti mennyt eteenpäin ja valaissut sitä, kuinka mahtava potentiaali ihmisaivoissa on. Lapset voivat todella oppia 2 kieltä, 3 kieltä, 4 kieltä ja näin poispäin. Aikaisemminhan ajateltiin, että oli aivoissa vain semmoinen tietty säiliö, tietty määrä, mihin se kieli voi, minkä varassa kieli voi kehittyä. Ja se riittää vain yhdelle kielelle. Jos sinne pannaan toista kieltä, niin se on siitä ensimmäisestä kielestä pois. Mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa. Ja sitten tämä kielten sekoittuminen, se tulkitaan nykyään aivan eri lailla, sillä on erilainen nimi. Sitä kutsutaan koodinvaihdoksi. Tietysti pienet lapset, kun ovat ihan alkuvaiheessa, saattavat todellakin rakentaa niitä ilmaisuja, ottaa sanoja kielestä toiseen, mutta myöhemminkin sitten, kun kielet ovat hyvin kehittyneet, aikuisetkin, ainakin silloin, kun he toimivat kaksikielisessä ympäristössä, saattavat aloittaa yhdellä kielellä, sitten kerkeä sujauttaa toisen kielen sanan tai 2 sinne väliin ja taas jatkaa sillä aloittamallaan kielellä. Ja siihen on monia syitä. Ehkä se siinä tilanteessa on parempi, ilmaisevampi asia käyttää sitä toista kieltä. Ja tietysti tämmöiseen kodinvaihtoon on moniakin syitä. Ja jos me ajatellaan viittomakieltä sitten, viittomakieltä ja puhuttua kieltä käyttävää ihmistä, niin myöskin tässä esiintyy tällaista koodinvaihtoa. Eli siis jos puhuu, niin siellä saattaa tulla viittomia väliin, tai sitten jos viittoo, niin kenties joku sana sanotaan puhutulla kielellä. Tai sitten viitottujen kielten kyseessä ollessa voi olla myöskin niin, että tulee tämmöistä koodin yhdistämistä. Eli jos puhutaan ja sitten yhtä aikaa tulee viittomia, niin kuin näette tässä minun puhuessani, näette aika paljon tämmöistä koodin yhdistämistä, joka on kyllä aika tahatonta joskus se. Joskus sillä tehostaa sitä viestiä ja muuten. Mutta tällaista ei voi olla tietysti puhutuissa kielissä, koska 2 kieltä ei voi yhtä aikaa puhua. Mutta tämmöinen visuaalista kanavaa käyttävä ja auditiivista kanavaa käyttävien kielten yhdessä esiintyessä näin voi tapahtua. 2-kielisyyttä voi katsoa ja määritellä hyvin monenlaista näkökulmasta. Hyvin tavallinen on omaksumisikä. Omaksutaanko 2 kieltä varhain, samanaikaisesti vai peräkkäin lapsuudessa, koulussa tai jopa ihan aikuisena. Toisaalta voidaan katsoa kielitaitoa, että onko näissä 2 kielessä lähes yhtäläiset taidot. Ne tuskin koskaan ovat identtiset taidot tai käyttöyhteydet, tai onko toinen kieli ihan selvästi vahvempi kuin toinen, tai että sitä käytetään, tai käyttää siis, että käytetään jatkuvasti päivittäin tilanteesta riippuen molempia kieliä, tai sitten toinen kieli saattaa olla, siis työkieli voi olla toinen, ja sitten vapaa-ajassa ystävien kanssa tai sukulaisten kanssa käytetään sitä toista kieltä. Sitä voi tutkia ja katsoa monelta näkökulmalta. Myöskin semmoinen kieli-identiteetti. Kokeeko ihminen olevansa 2-kielinen tai monikielinen? Sitten tämä bimodaalinen. Mitä se tarkoittaa? Bi viittaa 2 ja modaliteetti taas viittaa kanavaan, jota kieli hyödyntää tuottamisessa ja vastaanottamisessa. Puhutut kielet ovat auditiivis-oraalisia, toisin sanoen ne otetaan vastaan kuuloaistilla ja tuotetaan sitten puhe-elimistöllä ilman ja artikulaatioelinten käytön kautta. Viitotut kielet taas ovat visuaalis-gesturaalisia, eli ne otetaan vastaan näköaistin kautta ja sitten tuotetaan käsien liikkeillä, vartalon, pään liikkeillä, kasvojen ilmeillä. Olen pannut siihen ylös myös tämän taktiilin viittomakielen, jota kuurosokeat käyttävät, koska he eivät pysty ottamaan vastaan sitä kieltä näköaistin avulla, vaan taktiiliskinesteettisesti, koska silloinhan ne kanssa viitotaan kädestä käteen. Ketkä käyttävät viittomakieltä? Sellaiset henkilöt, jotka eivät kuule, jotka eivät tätä auditiivista kieltä omaksu helposti, tai se ei ole helposti heidän käytössään. Kuurot, huonokuuloset, mutta myöskin sellaiset lapset, jotka elävät viittomakielisessä ympäristössä, olkoon he kuureja, huonokuuloisia tai kuulevia, he oppivat myös viittomakieltä, mutta he oppivat myöskin sitten sitä puhuttua kieltä siitä ympäristössä ja tulevat todellakin bimodaalisesti kaksikielisiksi. Myöskin kuurien lasten sisarukset, erityisesti nuoremmat sisarukset, hyvin helposti oppivat viittomakieltä kommunikoidessaan isompien viittomakielisten sisarusten kanssa. Jos ajatellaan tätä kaksimodaalista kaksikielisyyttä, me tässä edessä olemme, tai meitä voidaan sanoa, että meillä on kahta eri modaliteettia edustavaa kaksikielisyyttä. Mutta se on erilainen. Minä olen aikuisena oppinut viittomakieltä ja sen taito ei ole läheskään sitä, mitä minun suomen kielen taito. Mutta tämä tulkkini tässä, Tuija, on elänyt kuurien vanhempien lapsena ja oppinut yhtä aikaa sekä viittomakieltä että suomen kieltä. Ja veikkaisin, että ne viittomat ovat siellä vauvalla ensimmäisenä putkahtaneet esille, mutta sitten se suomen kieli on tullut siellä vanavedessä. Eli hänen viittomakielen taitonsa ja suomen kielen taitonsa ovat hyvin, hyvin paljon yhtäläiset, kun taas minulla on hyvin selvästi eroa. Mutta silti minä en koe itseäni yksikieliseksi. Anteeksi, nyt mä menin vähän hyppäsin liikaa. Bimodaalista kaksikielisyyttä on tutkittu varsin lyhyen aikaa, ehkä noin 20 vuoden ajan. Ja laajemmin USA:ssa, niin kuin viittomakieltä yleensäkin, on tutkittu siellä eniten. Tutkijoita kiinnostaa tämmöinen neurolingvistinen tilanne, että mitä aivoissa tapahtuu, miten ne kielet ovat sinne lokalisoituneita, mitä tapahtuu, kun ihminen vastaanottaa tai tuottaa eri modaliteetillä vastaanotettua tai annettua kieltä. Toisaalta siellä on nyt alkamassa tai alkanutkin jo projekti, jossa seurataan pieniä kuurien vanhempien kuulevia lapsia ja heidän sekä amerikkalaisen viittomakielen että englannin kielen kehitystä. Ja ihan hiljattain on sitten ilmestynyt Hollannissa tämmöinen sisäkorvaistutetta käyttävien lasten puheen ja viittomisen havaitsemista koskeva tutkimus. Että vähitellen tähän bimodaalisen kielen kaksikielisyyden tutkimukseen uppoudutaan tässä maailmassa ja uskon siitä olevan kovasti monenlaista hyötyä. Myöskin Suomessa on alkutaipaleella tämmöinen kaksimodaalisen kaksikielisyyden tutkimus. Oulun yliopistossa on tällä hetkellä tekeillä kaksi väitöskirjaa. Toinen on juuri Svante Zsahaun tämmöinen neurolingvistinen tutkimus, jossa hän tutkii aikuisia kuurien vanhempien kuuria lapsia, heidän viittomakielen kielen ja suomen kielen näitä herätevasteita aivoissa tapahtuu, kun on erilainen stimulus, on viittomakielinen tai suomenkielinen stimulus. Sitten Laura Kanto tutkii pieniä kurien, vanhempien kuulevia lapsia, heidän suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen omaksumistaan pitkittäistutkimuksena. Minä tutkin sitten näitä sisäkorvaistutelapsia. Sisäkorvaistute on se tämä uusin kuulolaite, joka leikataan tänne luuhun ja josta impulssi menee suoraan kuulohermoon ja jolla on saatu parempia kuulovasteita sitten verrattuna näihin akustisiin kuulolaitteisiin. Ja toisaalta se on myös herättänyt semmoista, sanoisiko, tämmöistä liiallista optimismia siihen, että sitten kaikki lapset voisivat kuulla. Mutta se on jo tähän mennessä havaittu, että kaikki lapset eivät tällä, kuurot lapset eivät tälläkään laitteella välttämättä opista puhuttua kieltä. Tai oppivat jonkun verran, mutta että se viittomakieli on heille äärimmäisen tärkeä. Minä seuraan sitä muutamia lapsia, joissa perheissä on käytetty viittomakieltä ihan alusta lähtien. Ja sitten kun se puhe on alkanut tulla vähitellen, niin sitä käytetään sitten enemmän ja vähemmän. Ja minua kiinnostaa se, että mitä tapahtuu, kun lapset kasvavat isommaksi, miten näitä kieliä sitten käytetään. Onko se kontekstuaalista, kehittyykö toinen vai jääkö toinen kokonaan pois ja miten lapset kokevat, minkälainen identiteetti heillä on näihin kieliin nähden. Tuossa on jonkun verran sitten lähteitä. Viittomakielen tutkimus, joka on noin 50 vuoden vanhaa kaiken kaikkiaankin, on vaikuttanut hyvin paljon kielen tutkimukseen yleensä ja siihen, mitä tiedetään kielistä ja kielen olemuksesta. Samalla tavalla tämmöisen bimodaalisen kaksikielisyyden tutkimus antaa uutta näkökulmaa kaksikielisyyteen ja kaksikielisyyden tutkimiseen. Ja tavallaan se varmasti vahvistaa myös sitä käsitystä, että kaksi eri modaliteettia, kahta eri modaliteettia edustavat kielet voivat todella kehittyä rinnakkain ja hälventää tavallaan näitä ennakkoluuloja. Kuriositeettina voidaan sanoa, että Amerikassa on noin 20 vuotta ollut vallalla tämmöinen baby signing -buumi. Eli kuulevat vanhemmat viittovat, opettelevat viittomia ja viittovat heidän kuuleville lapsilleen. Siinä toivossa, että se lapsi alkaisi varhemmin tuottaa kieltä, itse kommunikoida ja että se vahvistaisi kielen oppimista. Ja sitä on tutkittu ja on saatu myöskin positiivisia tuloksia, muun muassa tämmöinen varhainen vuorovaikutus ja tämä jaettu, se vahvistaa jaettua tarkkaavaisuutta vanhemman ja lapsen välillä. Vilkastuttaa sanaston kehitystä ja kielellistä kehitystä muutenkin. Että siitä puolelta myöskin tulee lisää evidenssiä kaksimodaalisen kaksikielisyyden eduista. Ja näin joulualla sopinee toivottaa kaikille oikein hyvää ja lumista joulua ja tuolla romanttisen kuvan keskellä on semmoinen valoisa ikkuna. Se on Fennicum-rakennuksen ikkuna. Ja siellä asustavat tämän yliopiston kaksi kieltä, suomen kieli ja suomalainen viittomakieli, kahden modaliteetin edustajat.